Yaşamınız Xeyir Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda seçkidə təbliğat kampaniyası başlanıbsa, onda niyə təbliğat təkcə indiki prezidentə aiddir?
Biz hakimiyyətin qeyri-bərabər şərait yaratmaq siyasətinin ziyanına qalxmağa çalışacağıq.
Ermənistanda prezidentliyə namizəd Levon Petrosyan ona yaradılan əngəllərdən, o cümlədən dövlət televiziyasından Ali Məhkəməyə şikayət edib. İddia təsdiqlənsə, seçki təxirə salına bilər. Bakının və ətraf qəsəbələrin işıqları niyə kəsilir? İşıq gələndə də cihazları niyə vurub sıradan çıxardır? Təmir pulunu kim ödəməlidir?
O əlinizdəki televizor nədən yanıb?
İşıqdan yanıbdır. Nədən yanıbdır? Elə ikisində də yanır. Aşağı olanda maqrusq olur. Yuxarı olanda da çox olanda vurub partladır da, kondisiyadır.
İnternatı qutaran kimsəsiz yeniyetmələrin sonrakı taliyi necə olur? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlxan. Naxçıvanda həbs olunan müxalifətçinin aqibəti məlum deyil. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Nehrəm kənd bölməsinin sədri, məclis üzvü Vəli Həmzəyevin Babək rayon polisləri tərəfindən saxlanılmasından 30 saatdan artıq müddət ötməsinə baxmayaraq, onun aqibəti haqqında hələ də dəqiq məlumatlar yoxdur. Yaxınlarından verilən məlumata görə, Babək rayon polis şöbəsindən onlara yalnız tutulan şəxsin şöbədə saxlanıldığı haqqında məlumat veriblər. Biz də Babək rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Dəstəyi qaldıran növbətçi polis şöbədə Vəli Həmzəyev adlı şəxsin olmadığını bildirdi. Muxtar Respublika Daxili İşlər Naziri ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz isə baş tutmadı. Daha doğrusu telefon zənglərinə cavab verən tapılmadı. Onun üzvü olduğu partiyanın Muxtar Respublika təşkilatından isə bildirdilər ki, Vəli Həmzəyevin saxlanılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi başda olmaqla digər beynəlxalq qurumlara artıq məlumatlar verilib. Vəli Həmzəyev fevralın 7-si saatlarında Babək rayon polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Evindən aparılarkən ailəsinə bildirilib ki, o enerji haqqı ödəmədiyinə görə polis şöbəsinə aparılır. Saxlanıldığından təxminən bir saat sonra Vəli Həmzəyevin özü ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. O Azadlıq radiosuna bildirdi ki, onun dövlətdə heç bir borcu yoxdur və nə üçün saxlanıldığı haqqda heç özündə də dəqiq məlumat yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika təşkilatı isə Vəli Həmzəyevin saxlanılmasını fəallara seçki öncəsi təzyiq və təqib kampaniyasının tərkib hissəsi kimi dəyərləndirir.
Məlahət Nəsibova. Azərbaycanlı deputatlar Avropa Şurasında erməni həmkarları ilə görüşməkdən imtina ediblər. Bunu Azadlıq Radiosuna Millət Vəkili Rəbiyyət Aslanova deyib. Görüş təklifinin müəllifi Aşbanın Qarabağ üzrə alt komitəsinin rəhbəri Lord Russell Johnston idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə alt komitəsinin rəhbəri bugün Bakıdadır. O deputatları aprel ayında erməni həmkarları ilə birgə konfransda iştirak eləməyə çağırıb. Rəbiyyət Aslanova deyib ki, nə qədər ki münaqişənin həllində irəliləyiş yoxdur, belə görüşlərin uğuruna inanmırlar. Azərbaycan əvvəl-axır seçki prosesini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmalı olacaq. Bunu Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasından bildiriblər ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycanda rəqabətli seçki mühitinin yaradılması üçün təkcə hüquqi yox, praktiki müstəvidə də bir çox işlər görülməlidir. Bunu Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsov deyir. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət nümayəndələri ilə danışıqlarında seçki mexanizmini sadələşdirmək yollarını müzakirə edirlər. Bəzi məsələlərdə mövqelər yaxın olsa da, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı konkret razılıq hələ əldə edilməyib. Razılaşdırıla biləcək məsələlər arasında isə namizədən irəli sürülməsi mexanizmi, siyahıya alınma və digər detallar var. Venesiya Komissiyasının katibi seçki qanunvericiliyinə yalnız texniki dəyişikliklər olacağı barədə hakimiyyət nümayəndələrinin bəyanatlarına da münasibətini açıqladı. Bilirsiniz, bu subyektiv yanaşmadır. Çünki nəyin texniki olub olmadığını demək çətindir. İndirək apardığımız danışıqlar nəticəsində müəyyən baza formalaşdıra bilmişik. Amma biz detallı şəkildə hüquqşünaslarla işləyirik. Ən əsas məsələ seçicilərin sərbəst seçim hüquqlarının qorunmasıdır və bunun üçün konkret addımlar tələb olunur. Amma onu necə adlandırmaq o qədər də vacib deyil. Cənab Kuznetsov deyir ki, Azərbaycan əvvəl-axır seçki prosesini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmalıdır. Amma bunu indi etmək daha yaxşı olardı.
Ələkbər Rafıoğlu. Bundan sonra test imtihanında heç bir abituriyenti istəmədiyi fakültəyə salmayacaqlar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bugün deyib ki, abituriyentlər sənəd verəndə ayrı-ayrı ixtisasları yox, ümumilikdə ixtisas qrupunu göstərəcəklər. İmtihanda bal toplayandan sonra isə özləri baxacaqlar, balları hansı fakültələrə çatırsa, onların arasından birini seçəcəklər. Keçən il qanunsuz əməllərə görə 9 prokurorluq əməkdaşını işdən çıxardıblar. Bu haqda baş prokuror Zakir Qaralov məlumat verib. Zakir Qaralov onu da deyib ki, keçən il işdən çıxarılanlardan başqa prokurorluq sistemində 40-dan çox adama da müxtəlif intizam cəzaları veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Şurasının nümayəndəsi Rusiyadakı seçkilərin ədalətli olacağına şübhə edir. Şuranın müşahidə missiyasının rəhbəri Andreas Gross deyib ki, bütün iştirakçılar üçün bərabər şərait yaradılmayıb. Avropa Şurası martın 2-sində Rusiyada keçiriləcək prezident seçkilərini izləyən yeganə qərb qurumudur. Dünən ATƏT seçkini müşahidə eləməkdən imtina edib, deyib ki, bundan Moskvanın müşahidəçilərin sayına və müddətinə qoyduğu qadağaya etiraz edir. Rusiya xaricdən gələn yeni təhlükələrə ordusunu müasirləşdirməklə və yeni silahlar yaratmaqla cavab verəcək. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib, o bugün hökumətin geniş iclasını keçirib. Putin deyib ki, Rusiyanın Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planları ilə bağlı narahatlığı əsaslıdır, amma Vaşinqton bu narahatlığa konstruktiv reaksiya verə bilməyib. Putinin prezidentliyi bir aya qurtarır, amma o deyib ki, varisi Medvedev prezident seçilsə, baş nazir işləməyə razı olacaq. Amerikada Respublikaçı Mitt Romney prezidentliyə namizəd olmaq yarışından çıxıb, bundan da John McCain'in partiyanın vahid namizəd olmaq şansı artıb. Çünki ekspertlər onun yeganə rəqibi Mike Huckabee'nin zəif rəqib olduğunu deyirlər. McCain'in deyəcən partiya seçkisi keçirilən ştatların çoxunda qalib gəlib. Amerika prezidenti iqtisadiyyata yardım paketini gələn həftə imzalayacaq. Kongresin təsdiqlədiyi qanun layihəsində yardımın məbləği 150 milyard dollara yaxındır. Bura vergi yükünün azaldılması da daxildir. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qarşıdan Ermənistanda prezident seçkiləri gəlir. Bu ərəfədə ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arens deyib ki, hakimiyyətin əsas namizədi Serj Sarkisyan baş nazirliyindən seçki kampaniyası üçün istifadə edir. Bu məsələyə hələ qayıdacağıq, bunu misal kimi niyə çəkirik? Çünki Azərbaycan müxalifətinin hakimiyyətə ən böyük iradı odur ki, hakimiyyət dövlətin resurslarından seçkidə öz xeyrinə istifadə edir. Qanunla Azərbaycanda seçkidə təbliğat kampaniyası seçkiyə 2 ay qalmış başlanmalıdır. Yəni, prezident seçkisi oktyabrda olduğuna görə kampaniya avqusta başlana bilər. Ancaq indidən hakimiyyətə yaxın olan televiziyalardan, mətbuatdan İlham Əliyevin prezidentliyə namizəd kimi təbliği gedir. Bu seçki qanunun pozuntusudur, yoxsa yox. O biri tərəfdən, əgər təbliğat kampaniyasının nə vaxt başlanmasının prinsipial fərqi yoxdursa, onda niyə müxalifətin mümkün namizədləri rayonlarda heç müşavirə də keçirməyə buraxılmır? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılacaq namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına hələ ki rəsmi start verilməyib. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, televiziyalarda, rəsmi hökumət qəzetlərində ölkə başçısı İlham Əliyevlə bağlı hazırlanan materiallar seçkiyə ünvanlanıb. Məsələn, prezidentin bölgəyə səfəri zamanı sakinlərdən birinin çıxışı bu səfərdən reportajları bəzədi.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik.
Daha bir stat isə rəsmi qəzetlərdən götürülüb.
1 milyon 600 min üzvü olan Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının 3-cü qurultayı 2008-ci ildə prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında qərar qəbul edib. Bu isə ümumi seçicilərin təxminən 30%-dən artığını təşkil edir. Bugün keçirilən rəy sorğularının nəticələri, siyasi analitiklərin də qənaəti bu yöndədir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan siyasi arenasında alternativi yoxdur və növbəti prezident seçkilərində onun qələbə qazanacağı şübhəsizdir.
Ölkə başçısının televiziyalarda və ya rəsmi qəzetlərdə təriflənməsi yeni deyil. Ancaq bu ilin seçki ili olduğu baxımından qeyri-rəsmi təbliğatın qanuni olub-olmamasını araşdırdıq. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli deyir ki, bir seçki başa çatandan sonra artıq növbəti seçkiyə start verilir. Buna görə də seçkidə qüvvəsini sınamaq istəyən namizəd hər zaman öz təbliğatına apara bilər. Anar Məmmətli deyir ki, söhbət qeyri-rəsmi təbliğatın aparılmasından yox, bütün namizədlərin təbliğat imkanlarından bərabər yararlanmasından gedə bilər.
Hakim siyasi qüvvənin namizədi olan Dövlət başçısı İlham Əliyevin mediaya çıxış imkanları daha böyükdür. Nəinki digər onun oponentlərinə. Onların belə deyək, televizorlarda çıxış etmə imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Belə olan şəraitdə təbii ki, namizədlər arasında o nisbətin bərabər bölünməməsini görürük.
Bəs prezident seçkisinə qatılmaq istəyən namizədlərin necə belə bir təbliğat aparmaq imkanı varmı? Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, onlar hakimiyyətin müxalifətlə qeyri-bərabər vəziyyətdə yarışmasına artıq öyrəncəlidirlər. Ona görə də özləri başqa vasitələrlə qeyri-rəsmi təbliğat kampaniyası aparmağa çalışırlar. Məsələn, YouTube.com portalında video kliplərinin yayılmasını isə Qəmbər qeyri-rəsmi təbliğatın komponenti sayır.
Seçkilərə yaxınlaşdıqca bütün bu işlər kompleks xarakter alacaq və biz hakimiyyətin qeyri-bərabər şərait yaratmaq siyasətinin ziyanını azaltmağa çalışacağıq.
Yeni Azərbaycan partiyasından isə bildirirlər ki, onlar hələlik rəsmi təbliğata başlamayıblar. YAP funksioneri Rəbiyyə Aslanova deyir ki, televiziyalarda və ya qəzetlərdə İlham Əliyevin fəaliyyətini təqdir edən məqalələri təbliğat kampaniyası saymaq düzgün deyil.
Dünyanın hər bir yerində seçki başlamazdan bir il öncə artıq seçki marafonuna başlayırlar. Bizdə bu hələ başlanılmayıb.
Mərkəz Seçki Komissiyası seçkidən əvvəlki dövrə nəzarət eləmir. Bu barədə danışan mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin sözlərinə görə, harda, hansı namizədin necə təbliğat aparması bugün onlar üçün aktual deyil. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu yekun hesabatında bildirirdi ki, seçki dövründə ictimai fikrin balanslı işıqlandırılması üçün televiziyaların müstəqilliyi artırılmalıdır. Bütün media orqanları hakimiyyətin müdaxiləsindən, təzyiqindən azad olmalıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sariyev isə deyir ki, rəsmi təbliğat təşviqat kampaniyası başlayanda MSK namizədlərə bərabər imkanlar yaradılıb-yaradılmamasını diqqətdə saxlayacaq.
Azərbaycan televiziyalarına çıxışı olmayan müxalifət öz müsahibələrini YouTube-da yayır. Yeni seçki texnologiyalarından gələn həftəki kontekstlərin birində ətraflı danışacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı bugünlərdə verdiyi illik hesabatının Azərbaycan hissəsində Azərbaycanda seçki qabağı baş verənləri təsadüfi saymırdı. Yazırdı ki, bunlar ədalətsiz seçkiyə hazırlanan zəmindir. Eyni proseslər deyəsən Ermənistanda gedir. Fevralın 19-unda Ermənistanda prezident seçkiləridir. Prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyan Ali Məhkəməyə şikayət edib. Əgər məhkəmə onun dediyini təsdiqləsə, seçki hətta 2 həftəliyə təxirə salına bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75
Human Rights Watch hesabatının Ermənistan hissəsində yazır ki, Ermənistanda seçki qabağı müxalifəti gözümçıqlıya salırlar, sıxışdırırlar. İndi prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyan Ali Məhkəməyə şikayətindən sonra diqqət yönəlib Ali Məhkəmənin qərarına. ATƏT-in Ermənistandakı missiyası da Terpetrasyanın seçki kampaniyasına əngəl məsələsini araşdırmağa çağırır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezident seçki kampaniyasının ən şanslı namizədi sayılan başnazir Serj Sarkisyan öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə sayəsində seçki kampaniyasında üstünlük qazanmaqda günahlandırılıb. Bugün müxalifətin aparıcı namizədi sayılan keçmiş prezident Levon Terpetrosyan geniş ictimai dəstəyə malik olan Sarkisyana qarşı Konstitusiya Məhkəməsinə verdiyi şikayət məktubunda hakimiyyət tərəfindən onun öz seçki kampaniyasını keçirməz maniyələr törədildiyini bildirərək rəsmi şəkildə onları aradan qaldırmağı tələb edib. O xüsusilə Ermənistan Dövlət Televiziyası tərəfindən ona qarşı qarayaxma kampaniyası aparıldığını iddia edib. Terpetrosyanın hakimiyyəti dövründə vice-prezident vəzifəsini tutan Qagik Harutunyanın başlığı etdiyi Konstitusiya Məhkəməsi keçmiş prezidentin tələbinə əməl edərsə, seçki 2 həftə təxirə salınmalı, həmin müddətə isə sözgedən maniyələr ləğv edilməsə, onun tarixi daha 40 gün qabağa sürüşdürülməlidir. Terpetrosyanın həmin addımından bir qədər əvvəl isə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi, Sarkisyanın öz kampaniyasında hökumətin dəstəyinə arxalanmasından həyəcan törədiyini bildirərək, Terpetrosyanın seçki kampaniyasını demək olar ki, məhv edən qalmaqalla bağlı istintaq aparmağı tələb edib. ATƏT-in Ermənistandakı beynəlxalq müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Geert Heinrich Arens deyib ki, Sarkisyanın öz başnazir vəzifəsindən sui-istifadə etməsi seçkinin azad və ədalətli keçirilməsini mümkünsüz edə bilər. Beynəlxalq normalarla başnazirin prezident seçkilərində iştirakı qadağan edilməsə də, belə situasiyanın özü başnazirdən tələb edir ki, namizədliyinə dəstək qazanmaqdan ötürü vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməsin. Serj Sarkisyan bildirib ki, onun öz başnazir vəzifəsi və hakim Respublikaçı Partiyasının hökumətdə üstün mövqeyi, televiziya və başqa inzibati vəsaitlərdən ədalətsiz şəkildə istifadə etməsi barədə bütün iddiamlar yalandı. Parlamentin bir müxalifətçi deputatının mövzu bəhs sualına cavab verərkən Sarkisyan söz verib ki, gələcək Ermənistan prezidentinin adı ləkəsiz qalması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Bildiyiniz kimi Ermənistanda seçkiyə çox sayılı müşahidəçilərin nəzarəti altında keçiriləcək. Əgər müşahidəçilər mənim dediyiniz kimi qanunu kobud şəkildə pozmağımı təsdiq etsələr, onda mən bu məsələni götür-qoy edərəm. Konstitusiya ilə üçüncü dəfə prezident seçilməsi qadağan edildiyinə görə Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryan Sarkisyanı özünə varis seçib. Əksər müşahidəçilərin rəyinə görə Sarkisyanın seçkidə qələbəsi qaçılmazdır. Qalan namizədlər prezidentiyə Ermənistanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi ilə əlaqədar hüccətləşməsi nəticəsində istefa verməli olmuş parlamentin keçmiş spikeri Artur Bağdasaryan, Daşnak Sütun Erməni İnqilab Federasiyasının rəhbəri Vahan Hovanisyan, habelə Milli Birliyi Partiyasının sədri və əvvəlki iki prezident seçkisinin uğursuz namizədi Artaşes Keqamyandı.
Ermənistanda prezident seçkilərinə 11 gün qalmış mövcud vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Ermənistanda prezidentlik yarışını udmağa reallıqda birinci namizəd hesab olunan başnazir Serj Sarkisyan dünən deyib ki, Qarabağ sülh sazişinin detallarını müzakirə etməyə başlamaq üçün Ermənistanın 3 şərti var. Azərbaycan qəbul eləsin ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını həll etmək haqqı var. İkincisi, Dağlıq Qarabağın Ermənistanla quru sərhəddə olmalıdır və üçüncüsü, Azərbaycan söz versin ki, hərbi əməliyyata başlamayacaq. Donmuş münaqişə qızışa bilərmi? Az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobiakas regiona səfərdən yenicə qayıtmış. Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupel ilə söhbət edib. Söhbətin mövzusu olub ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi açıq konfliktə çevrilə bilərmi? Çünki Azərbaycan hərbi büdcəsini artırır, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rupelin özünə deyib ki, əgər münaqişə sülh yolu ilə həll olunmasa, Azərbaycan hərbi gücdən istifadəyə hazırdır. Rupelin fevralın 4-də Bakıda dediyini də xatırladaq ki, o İlham Əliyevə demişdi ki, hərbi əməliyyat başlasa, Avropa Birliyi bunu heç vaxt dəstəkləməyəcək. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Avropa Birliyi nümayəndələrinin regiona səfərində Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan tərəfinin səbrinin tükəndiyini və qısa zamanda problem həll olunmasa, güc yolu ilə torpaqları azad eləyəcəyini deməsi Avropadan gələn qonaqların elə də xoşuna gəlməyib. Benita Ferrara Waldner Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Bakının qızışdırıcı ritorikasını qəbul eləmirlər.
I clearly said not only towards the authorities but also
Mən həm rəsmilərlə görüşdə özlərinə, həm də mətbuat konfransında çox aydın dedim ki, prezident seçkiləri öncəsi belə qızışdırıcı çıxışlardan uzaq durmaq lazımdır.
At the moment of presidential election.
Hər iki ölkədə bu il prezident seçkiləri idi. Ermənistanda seçki fevralda, Azərbaycanda isə oktyabrdadır. Və hardasə 15 ildir ki, tərəflər arasında danışıqlarda vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupundan düşünürlər ki, Seçkilində hansısa razılaşmanın imzalanması müşkül məsələdir. Amma Azərbaycan təbii ehtiyatları hesabına əldə elədiyi gəlirlər və sürətli inkişafına arxalanıb, hərbi büdcəsini 1 milyard dollardan çox eləyə bilir və Ermənistanı hardasa 3 dəfə üstələyir. Və Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin də Azadlıq Radiosuna dediyi kimi, 2015-ci ilə qədər ölkəyə 150 milyard dollardan çox vəsaitin gəlməsi gözlənilir. Bütün bunların fonunda isə qurudan Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən blokadaya alınan regional layihələrdən kənarda qalan Ermənistan iqtisadiyyatı Azərbaycanınki kimi inkişaf edə bilmir. Amma ATƏT-in sədri Sloveniyalı Dmitri Rupelin də dediyi kimi, Ermənistanın da öz müttəfiqi var və məhz bu müttəfiq onların yerinə danışır. Söhbət Rusiyadan gedir, çünki bu ölkə Ermənistana hardasa 1 milyard dollarlıq müasir silahlar verə bilir, ölkənin enerji sektorunu idarə edir və iqtisadiyyatını da özündən asılı vəziyyətə gətirib. Və Rusiyaya arxalanan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Azadlıq Radiosuna rəsmi Bakının hədələrindən qorxmadıqlarını deyə bilir.
No matter how strong Azeris will be in
Dəxli yoxdur, Azərbaycan 15 ildə nə qədər güclənəcək. Hətta əgər hərbi xərclərini indiki kimi 2 qat artıra-artıra getsələr də, bizim Ermənistan və Qarabağı qorumaq imkanlarımıza çatmaları üçün onlara ən azı 15-20 il lazımdır. Vardan Askanyan Azadlıq Radiosu onu da deyir ki, onları qorxutmaq elə də asan deyil. Üstəlik inanmır ki, bu münaqişənin müharibə yolu ilə həlli var. Oskanyan deyir ki, biz Azərbaycanla iki dəfə vuruşmuşuq, ikisində də qalib gəlmişik. Amma biz heç vaxt deməmişik ki, biz müharibəni udduq. Çünki sülh razılaşması imzalanmayana qədər müharibəni udduğumuzu iddia eləyə bilmərik. Amma Oskanyan onu da deyir ki, sülh həldə eləmək şanslarının getdiyicə azaldığını və Azərbaycanın danışıqlardakı mövqeyinin getdiyicə sərtləşdiyini də görürlər. Eyni şeyi ATƏT-dən Dmitri Rupel də deyir. Onun fikrincə bundan sonra vasitəçilər Bakının sərt tələbləri ilə üzləşəcəklər və bu da danışıqları uzadacaq. Amma Rupel ən az Azərbaycan tərəfində bir mənalı qarşılanmayacaq bir fikir də işlədir. Onun sözlərinə görə, münaqişənin kökü Sovet imperiyası Stalin hakimiyyəti dövrünə gedir. Rupelin fikrincə, Stalin hökuməti sərhədləri belə müəyyənləşdirdiyindən, İndi milli zəmində münaqişələr baş verir və problemin həlli üçün hökmən hər iki tərəfdə yeni fikirli, yeni düşüncəli, hər şeyə fərqli baxan yeni nəsil yetişməlidir.
İlkin Məmmədov, yenidən Bakıya qayıdaq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün dünyanın ən nüfuzlu jurnallarından olan Economist BMT-nin 2 gün qabaq yayılan dünya hesabatına toxunur ki, hesabat ölkələr üzrə adam başına düşən kompüterdən, internetdən bunun faydasından danışır. Ancaq nəzərə alırmı ki, işıq heç də hər yerdə bütün günü gəlmir ya zəifdir. İşıq olmayan yerdə nə internet? Dünən Bakının 4 rayonunda 10 saatlığa işıqlar kəsildi. İşi dayanmış bir sıra məlumat saytları, məsələn, d.az saytı öz oxucularından üzr istədilər. Bəlkə işığın kəsilməsi təsadüfdür, yeni stansiya qoşulları ona görədir. Bəs onda Bakı ətrafı qəsəbələrdə gecələr işıqların ümumiyyətlə kəsilməsi nədir? Bugün Bakı Elektrik Şəbəkənin rəisi Baba Rızayev mətbuat konfransında suallara nə cavab verdi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda işıqların kəsilməsinin bir problemi də odur ki, elektrik yenidən veriləndə vurub evdəki cihazları sıradan çıxardır. Bakıda indiyə kimi bir məhkəmə presidenti var ki, vətəndaş buna görə elektrik idarəsini məhkəməyə verib vurulan ziyanı ödətdirə bilib. Başqa bir böyük problem də işıq pullarıdır. Minlərlə adam var ki, onlardan işlətmədikləri işığın pulunu istəyirlər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Yanıqdır, niyə yanmayıbdır?
Bu necə həll eləmişsiniz?
Müraciət eləmişsiniz.
Həmid Qulamovla metronun Nizami stansiyası yaxınlığındakı məişət cihazlarının təmir emalatxanasından birinin qarşısında rastlaşdım. Deyir, bir iki gün əvvəl televizorları xarab olunmuş, həmin emalatxanada təmir elətdirib, suya borclu qalınmış, indi həmin borcu verib evə gedir. Nədən yanıb? Bilmisizmi nədən yanıb?
Yox, bilməmişəm, ancaq usta bilib də.
Elə Həmid Qulamovun televizorunun təmir olunduğu emalatxanaya mən də girdim. Usta yeni model televizorlardan birinin üzərində işləyirdi. O əlinizdəki televizor nədən yanıb?
Işıqdan yanıbdı. Nədən yanıbdı? Elə ikisində də yanır. Aşağı olanda naqruska olur. Yuxarı olanda da çox olanda vurub partladır da kondisiator.
Televizor gətirən çoxdur xarabdır, yanan televizor.
Var, tez-tez olur.
Ustadan onu da soruşdum ki, heç bu emalatxanaya gələnlərdən eşitdim ki, kimsə gərginliyin aşağı yuxarı olmasına görə televizor xarab olduğu üçün məhkəməyə müraciət eləsin.
Bizdə elə şey yoxdur axı biz. Bizə məhkəməyə verirlər. Bu xaricdə var elə az bir şey. Yansa ki, məhkəmədə verirlər, pullanırlar da.
Elə həmin emalatxanada soyuducu və kondisionerləri təmirləyən ustanın dediyinə görə emalatxanaya gələn cihazların 70% yaxını işığın lazımı səviyyədə olmaması gərginliyin birdən artıb azalması üzündən sıradan çıxıb. Qalanlar isə avadanlıqların keyfiyyətsizliyi üzündən baş verir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, nə qədər ki vətəndaşlarla elektrik şəbəkələri arasında qarşılıqlı öhdəliklərin qeyd olunduğu müqavilələr yoxdur, adamlar emalatxanalara müraciət etmək məcburiyyətindədir. Birlik sədri deyir ki, indiyə qədər məişət avadanlıqlarının sıradan çıxması ilə bağlı onlara 6 müraciət olub. Amma onların heç biri ilə bağlı müsbət nəticə olmayıb.
Səbəbi odur ki,
ki, vətəndaşlarla birinci müqavilə bağlanmır. İkinci bağlanan az-az olan müqavilələr də bir tərəflidir. Vətəndaşların orada bilə alınan heç bir hüququ yoxdur.
Ancaq Eyüb Hüseynov deyir ki, bəzi faktlar var ki, fəal olan vətəndaşlar məhkəmə yolunda dəyən ziyan ödənilməsinə nail olublar. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu 2006-cı ildə soyuducusu yanandan sonra məhkəməyə müraciət etsə də bu günə qədər məhkəmədən bir xəbər olmayıb. Deyir, indi yenidən məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. İndi problem işıqların tez-tez yandırılıb söndürülməsi ilə bağlıdır. Navella Cəfəroğlu deyir ki, iddiası da odur ki, pul ödəyirsə onu normal elektrik enerjisi ilə təmin eləsinlər.
Şəraitin belədir ki, işçilik vermirlər, işçiliyi plitalarla eləyirik. Onun hesabını məndən pul tutub, niyə hər gün mənim işığımı söndürürsünüz?
Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Baba Rızaev isə deyir ki, indiyə qədər onlara məişət cihazlarının gərginliyin elib qalxması üzündən sıradan çıxmasına görə kompensasiya ödənilməsi ilə bağlı bir nəfər də olsun müraciət eləməyib.
O, hər halda məhkəmənin qərarı ilə olar. Belə mənim və yaxud da bu və ya digər tərəfin istəyi ilə ola bilməz. Belə bir müraciət olmayıb.
Baba Rızaev iddia eləyir ki, indi Bakıda gərginliklə bağlı heç bir yerdə problem yoxdur. Məişət cihazları ilə bağlı problemlər əsasən mənzillərdə olan daxili şəbəkələrin standartlara uyğun gəlməməsi ilə bağlıdır. Vətəndaşların Sosial Hüquqların Müdafiəsi Koalisiyası isə adamların sabit və keyfiyyətli su, qaz və elektrik enerjisi təminatı ilə bağlı baş nazirə müraciət edib. Koalisiyanın rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, 2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərara görə bu məsələlər ötən ilin sonuna qədər başa çatmalı idi. Mehman Əliyev deyir ki, əslində vətəndaşlarla istehsalçılar arasında bağlanmalı olan mövcud müqavilələr daha çox bir tərəflidir. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə eləmir. Bu baxımdan da koalisiya həm də yaxın vaxtlarda alternativ müqavilə formalarını hazırlamağı planlaşdırır.
Maarif Çingizoğlu, Bakıdan gələn məlumatlara ara verib beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Almaniyanın Münxen şəhərində təhlükəsizlik konfransı başlanıb. 1962-ci ildən bəri hər il keçirilən bu konfransda bu dəfə 50 ölkədən 250 nümayəndə gəlib. Onların arasında Amerikada prezidentliyə Respublikaçı partiyadan ən real namizəd John McCain də var. Azərbaycanı isə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil edir. 3 gün çəkəcək Münxen təhlükəsizlik konfransı hansı problemləri qaldıracaq və müzakirə eləyəcək? Financial Times yazır ki, Avropa Bushdan sonraki Amerikanın necə olacağını müəyyənləşdirməyə çalışır. Amerika isə çalışır ki, müttəfiqlər Əfqanistanda Amerikanı daha çox müdafiə eləsinlər. Rusiya-Qərb münasibətlərinin indiki vəziyyəti də maraq doğurur. Konfransın təşkilatçıları deyirlər ki, iştirakçılar öz aralarındakı problemləri də müzakirə eləyə biləcəklər. Məsələn, Rusiya və Amerika raketlərdən müdafiə qalxanı məsələsini müzakirə eləməyə imkan qazanırlar. Bu, Qəbələ stansiyasını Rusiyanın və Amerikanın birgə istifadəsinə təklif eləyən Azərbaycana da maraqlı ola bilər. Konfrans dövründə tematik diskussiyalar da olacaq. Məsələn, bazar gününə təyin olunan diskussiyanın adı belədir. Rusiya hara gedir? Keçən ilki konfrans Rusiya prezidenti Putinin bəyanatınla yadda qaldı. O, Amerikanı dünya ağalığında ittiham elədi. Putin bu dəfə konfransa gəlməyib.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst proqramımız davam eləyir, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Fevralın 10-da Türkmənçay müqaviləsinin 180 ili tamam olur. Həmin müqavilə ilə azərbaycanlıların yaşadığı torpaqlar İranla Rusiya arasında bölündü. İnternet saytındakı foruma müzakirəyə çıxartdığımız mövzu da elə budur. Deməyə sözünüz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycanda internet məktəbləri qurtaran yeni yetmələrin sonrakı taliyi ilə maraqlanan varmı? Kimsəsiz uşaqlar üçün internat məktəb var, məktəbi qurtarandan sonra icra orqanları onları qalmağa yerlə təmin eləməlidir. Bunu qanun deyir. Reallıqda necədir? Təbii ki, bir çoxları çalışır texnikumu universitetə girsin, yataxana problemi də avtomatik həll olunsun. Ancaq alınmayanlar nə eləyirlər? Vüsalə Əlibəyli internatdan sonra kimsəsiz yeniyetmələrin taleyinlə maraqlanıb.
Aşın Malalan tamaşasında Cahan Xala rolunu oynayan Aynürə İmanova aktris olmaq istəyir. 17 yaşlı bu qızcığaz bir saylı uşaq evinin sakinidir. İncəsənət Universitetinə qəbul olmaq arzusunda olan Aynürə gələcək planını belə qurur.
Girərəm universitetə, qismət olsa, həm oxuyaram. Əgər buradan çıxacağımsa, çalışıram özümü bir yer eləyim. Çünki burada 18 yaşından sonra burada qalmaq qeyri-mümkündür, icazə yoxdur. Yer olsa qalacağım, yer olmasa da ki, universitetlərdə yataqxanalar olur, elə bilirəm mən. Yataqxanalarda, nə bilim, çalışıram, iş tapım, həm oxuyum, həm işləyim, bir tər başımı dər eləyim.
Aynürə planlarını indidən qursa da, uşaq evinin divarlarından kənarda onu çətinlik gözlədiyini də bilir. Aynürə deyir ki, burdan çıxan elə uşaqlar var ki, vəziyyətləri o qədər də yaxşı deyil. Həm söhbətim özünə normal şərait tapana qədər sakin olduğu yeri tərk etməyəcəyini deyir. Bir saylı uşaq evinin nümayəndəsi deyir ki, qanunsuz salsa da uşaqları çölə atası deyirlər. Əgər gedəcəyi yer yoxdursa, uşaq evində qalır. İcra hakimiyyətləri də onların yerləşdirilməsinə köməklik göstərir. Bunu uşaq evindən dedilər. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Yusif Bəkirov isə Azərbaycanda olan uşaq evlərinin vəziyyətini Sovet dövrlə müqayisə edir. Deyir ki, o dövrdə gənc işlə təmin edilirdi. Əgər ali məktəbə daxil olubsa, onu yataqxana ilə təmin edirdilər. Üstəlik də təqaüd verilirdi. Yusif Bəkirov 1999-cu ildə valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqlarla bağlı qanunu misal gətirir. Bildirir ki, bu qanun uşaq evlərini bitirənlərin hüquqlarını tapdadı. Dövlət uşaqların uşaq evlərində 23 yaşına kimi qalmasını qanunlaşdırdı. Yəni, 1999-cu iləcən uşaq evlərində 18 yaşınacan qalmaq olardı. Bundan sonra dövlətin bu uşaqlar qarşısında öhdəlikləri vardı. Həmin qanunla dövlət üzərinə düşən öhdəliklərdən əl çəkdi. Yusif Bəkirov deyir ki, bu uşaq konvensiyasına və Azərbaycan qanunlarına ziddir.
Yəni, burada belə bir şeydir ki, artıq bunların yeri var, qalmağı yeri var. Mən bunlara cavab verirəm. Yəni, orada da bir çörək pulu da verirəm, çörək pulu da verirəm. Yəni, orada bir 50 küp günə pul verir. Ona ki, çörəyində dövlətlərdə məndən əl keçir.
Yusif Bəkirovun sözlərinə görə qanunda yazılanlar elə kağız üzərində qalmaqdadır. Fikrini isə belə əsaslandırır.
Orada deyilir ki, internatı bitən uşağı dövlət torpaq sahəsi verməlidir. Torpaq sahəsi verdikdən sonra icra hakimiyyəti pul verməlidir. Bu, özü ki, ev tiksir. Bu vaxtda 99-cu ildən qablonun qanunu əsasında heç hansı internat uşağı nə torpaq sahəsi alıb, nə də ev tikib. Çünki torpaq sahəsi icra hakimiyyəti verir. Ancaq bunu kim maliyyəşdirəcək, kim pul verəcək ki, buna ev tiksir.
Yusif Bəkirova görə valideyn himayəsindən məhrum olmuş mülkü olan uşaqlar bu mülkü ala bilmir. Çünki uşaq internatda olduğu vaxt icra hakimiyyətləri bu evləri satır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Əlvan Səfərov da deyir ki, icra hakimiyyətləri öz öhdəliklərini yerinə yetirmir.
Yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunda göstərilir ki, rayon icra hakimiyyətləri uşaq evlərini qutarandan sonra onların mənzil, mənşə, torpaq sahəsindən təmin edilməsini öz öhdələrinə götürürlər. Qanunun bu hissəsi rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən tam yerinə yetirilmir. Faktikular icra hakimiyyətləri onların mənzillərlə təmin eləmir.
Məsələ ilə bağlı bir neçə icra hakimiyyətlə əlaqə saxladım, ancaq bu ittihamlara cavab ala bilmədim. Təhsil Nazirliyinin Əlvən Səfərov isə deyir ki, Nazirlik 18 yaşına çatmış uşaqlarla bağlı iş görür. Onların ali və orta ixtisas məktəblərinə getməsinə şərait yaradır. Qanuna görə isə yeni açılan hər 50 iş yerindən biri onlara verilməlidir. Millət vəkili Hadirə Cəbli isə deyir ki, uşaq evlərini bitirmiş şəxslərlə bağlı hüquqi sənəd olmasa da, gələcəkdə qanunlaşdırılması gözlənilir. Onun sözlərinə görə bir çox nazirliklər həmin uşaqlar üçün şərait yaratmağa çalışırlar.
Nazirliklər özləri belə işlər görürlər. Məsələn, neft şirkəti Rövnəq müəllim belə bir iş görür. Bu dəqiqə Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə planları var. Sonra Heydər Əliyev fondu hesabına belə işlər görürlər. Bu planlar var.
Bu məsələdə Asiya təcrübəsinə də baxaq. Bunun üçün Bakıda və Gəncədə yaradılan sos uşaq kəndlərinə və onların davamı olan Gənclər şəhərciyinə baş çəkmək kifayətdir. Belə ki, Avstriyanın beynəlxalq humanitar təşkilatı tərəfindən maliyyələşən Bakıdakı sos uşaq kəndində 100 uşaq qalır ki, onlar da 16 yaşından sonra Gənclər şəhərciyində məskunlaşır və 20 yaşına kimi orada qalır.
var. Sos Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının pedaqoji işlər üzrə məsləhətçisi Fərqanə Məmmədovan sözlərinə görə 20 yaşından sonra da onlar himayəsiz qalmır.
Demək 16 yaşında kənddə uşaq kəndindən çıxır, sonra 4 il gənclər evində qalır. Demək 20 yaşına qədər gənclər evində qalır. Ondan sonra yenə də 3 il maliyyə dəstəyi yenə də davam olunur, amma yarım müstəqil şəkildə. Yəni o nə deməkdir? Bu uşaq ya oxuyur, haradasa ali təhsil alır, ya da ki işləyir, amma qazandığı nəvacib onun gündəlik və aylıq xərcini ödəmir. Bu
Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi müxbir saadı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparım, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsir gücünü bir xeyli azaldır. Bunu beynəlxalq təşkilatların özü də etiraf edir.
Paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Neft ölkəsi olan Azərbaycanda sürücülər keyfiyyətsiz benzindən şikayətçidir.
İstehlakçı olaraq biz hamımız yanacaq doldurma məntəqələrində əfsuslar olsun ki, aldanırıq.
Təyyarə təkərində Moskvaya uçan 15 yaşlı oğlanın faciəsi nəyə görə hələ də Azərbaycanda araşdırılmayıb?
Moskvadan gələnlər qayıtdı ki, bunun kimi büyük aeroport görməmişəm. Plasa da çıxmışam, baxmışam, fikir vermişəm, neçə yerdə kamera var. O uşaq oradan keçə bilməz.
Azərbaycan bir qayda olaraq beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında tənqid olunur. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırır. Heritage Fondu Azərbaycanı iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkə kimi təqdim edir. Human Rights Watch isə Azərbaycanda hazırda ədalətsiz prezident seçkiləri üçün zəmin yaradıldığını vurğulayır. Beynəlxalq təşkilatların bu cür tənqidi mövqeyinə baxmayaraq, hakimiyyət bütün bu bəyanatları əsassız sayır. Müxalifət liderləri də hesab edir ki, Qərbin bu bəyanatları həqiqəti əks etdirsə də, Avropa Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında bir o qədər də maraqlı deyil. Əsas istəyi Azərbaycanın nefti və qazıdır. Demokratiya isə bu halda Avropa üçün ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Şahla Sultanova mövzunu araşdırıb.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar var, söz azadlığı var, siyasi fəaliyyət sərbəstdir, heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bunlar Prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. Prezidentin sözlərinə görə bəzi hallarda mətbuatda Azərbaycanı kiminsə cəzalandıracağı, Azərbaycana qarşı sanksiya və təzyiq tətbiq olunacağı ilə bağlı səslənən fikirlər yalan məlumatlardır.
Azərbaycana sanksiya tətbiq etmək mümkün deyil və hansı təzyiq etmək mümkün deyil, bizə sübut etmək istəyirlər ki, kimsə bizdən qabaqdır, amma gördük kim kimdən qabaqdır.
Prezident deyir ki, Azərbaycanın təcrübəsi, keçdiyi yol və əldə etdiyi uğurlar başqa ölkələr üçün nümunə ola bilər. Lakin son aylarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi hesabatlar prezidentin dediklərinin əksini ifadə edib. Təkcə bu ilin yanvar və fevral aylarında Azərbaycan 4 təşkilatın hesabatında yer alıb. Bu hesabatların 4-ü də Azərbaycanda vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın Rusiyadan nümunə götürərək mətbuatda təzyiqi artırdığını yazır. Freedom House beynəlxalq təşkilatı isə Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Heritage Fondu hesab edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Human Rights Watch isə yazır ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Belə bir halda prezidentin kənardan ölkəyə hər hansı təzyiq olunma cəhdinin yalan olması söyləməsi müxtəlif cür dəyərləndirildi. Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, prezident ona qarşı mümkün təzyiqin dərəcəsini çox gözəl bilir. O bilir ki, təzyiqlər ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq.
Ona görə ki, Azərbaycan rəhbərliyin indiki mərhələdə əhəmiyyəti qərb üçün çox önəmlidir. Avropada deyək, enerji təhlükəsizliyini təmin edən bir ölkə kimi çıxış edir. Rusiyanın deyək, enerji sahəsində monopolizmə qarşı bu oyunu pozan bir ölkədir.
Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, hakimiyyətdən beynəlxalq təşkilatların ölkə haqqında dedikləri ilə bağlı real qiymət gözləmək belə düzgün deyil.
Bu hökumətin ümumiyyətlə apardığı siyasət bu imitasiya siyasətidir. İnsan haqlarının qorunması imitasiyadır. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadə edilməsi imitasiyadır. imitasiyadır. Qarabağın qaytarılması imitasiyadır.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına olan təsirindən gəlincə isə politoloq Zəfər Qulyev deyir ki, dünya siyasətinə təsir edən əslində onlar deyil, aparıcı dövlətlərin rəsmi dairələri iri şirkətlərdir. Onlar da hazırda Azərbaycanda neft amilini əsas tuturlar.
O bir paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyun üstələdir.
Azərbaycanda insan haqları, xüsusilə də söz azadlığı sayəsində hesabatlarla bağlı çıxış edən beynəlxalq təşkilatlardan biri də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır. Bu qurum ötən il Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləmişdi. Qurumun əməkdaşı Elza Vidalın sözlərinə görə Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsir gücünü bir xeyli azaldır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün Rusiyadan asılı olmadan nefti Avropaya daşımaq üçün gözəl bir seçimdir.
Bu bizim üçün böyük maniyyədir. Lakin bu demək deyil ki, biz Azərbaycandan tam olaraq asılıyıq və dəyişikliklə bağlı hər hansı hesabat verə bilmərik.
Xanım Vidalın sözlərinə görə, sərhədsiz reportyorların beynəlxalq təşkilat kimi Azərbaycan üçün edə biləcəyi ən böyük təsir həbsdə olan jurnalistin azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu göstərən hesabatları ilə hakimiyyəti dəyişmək yox, hakimiyyətə ölkədə demokratiya sayəsində dəyişiklik etmə imkanı yaratmaq istəyirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünya bazarlarında Azeri Light markalı xam neftinin yüksək keyfiyyəti ilə ad qazanmış Azərbaycan dünyanın dörd bir yanına neftini ixrac etsə də indi öz sürücüləri keyfiyyətsiz benzindən şikayətçidir. Sürücülərin digər şikayəti isə benzin satılan məntəqələrdə onların aldadılmasıdır. Məsələn, sürücü A93 markalı benzin almaq üçün operatora 10 manat verib 13 litrə yaxın benzin almaq istəsə də bir döş sayğacına baxıb daha az benzin vurulduğunu görür. Benzin satan şirkətlər isə bu faktlarla razı deyil. Benzin məsələsini Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasının məzunlarından Ramil Məmmədli araşdırıb.
Benzinin dünya bazarına uyğun qiymətlərlə satıldığı Azərbaycanda avtomobil sürücüləri hələ də yanacaq doldurma şirkətləri tərəfindən benzinin həcmində və keyfiyyətində aldadıldığını deyir.
Benzin ortada keyfiyyətsizdir, hamı bilir ki, keyfiyyətsizdir. Dövlət yol polisi istilərdə maşını saxladır, gəlir o, deyir ki, motorun xarabdır. Amma halbuki benzin xarabdır, motor xarab deyil, benzindir. Nə günah var, hamısı benzinin günahları. Gəl.
93 polisi.
Nədir?
93
10 illik sürücülük təcrübəsi olan vəkil İradə Cavadova deyir ki, son illərdə o, yanacaq doldurma məntəqələrində tez-tez mübahisə etməli olur.
Qardaş, burada 45 yoxdur.
Necə, xanım?
45 yoxdur. Zəng
edin. Nə qədər gedib?
23 manatdır, rovda 23 manatdır.
5 litr benzinim var idi. Qeyd 45 vurduz, 50-dir. Amma məndə evdədir 40-dır.
İradə Cavadova və digər sürücülər iddia edir ki, yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin həcmi düzgün hesablanmır. Bundan əlavə alınan benzin də müəmmalı səbəblərdən bir neçə gün ərzində buxarlanaraq azalır.
İstehlakçı olaraq biz hamımız yanacaq doldurma məntəqələrində əfsuslar olsun ki, aldanırıq. Yanacaq doldurma məntəqəsinin tablosunda olan miqdar avtomobildə olan miqdarla üst-üstə düşmür.
Əksəriyyəti benzin keyfiyyəti çox pisdir.
Vuruzdan sürməlisən 90 km, sürürsən 70 km. Pərdəsin içində elə bir ki, kömür yandırmış. Elə bir ki, rezin yandırmış. Bir ara ümidimiz gəldi, az petroldan dolduraq. Onları artıq aldatmağa başlayıb. Bilirəm ki, o vurdu, sürmədin, dayandı mı benzin getdi. Sənin qoyur o benzin. 10 litre benzin vurdum, 2 saat işlətməsən elə 1 litre sərə durduğu yerdə getdi.
Biz benzinin keyfiyyət və kəmiyyət göstəricisinin yanacaq doldurma məntəqələrində süni şəkildə azaldıldığının sübutunu tapmadıq. Amma söhbətləşdiyimiz 30-dan artıq sürücü eyni şikayətləridir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini Vaqif Abbasov isə deyir ki, benzinin keyfiyyətini aşağı salan komponentlər var və bundan istifadə mümkündür.
Müxtəlif komponentlər var ki, onları benzinlərə qatmaq mümkündür. Sumqayıtda piroliz qurusunda əlavə məhsul kimi alınan pirokondensatın müəyyən təmizlənmiş hissəsi qatıla bilər. Qaz əmalı zavodundan alınan qaz benzini qatıla bilər, hansı ki onun oxtan ədədi aşağıdır. və aşağı temperaturda buxarlanır. Bu komponentlər qatıla bilər və bu benzinin həm oktan ədədini aşağı sala bilər, həm də digər istismar keyfiyyətlərini, o cümlədən də buxarlanmasını pisləşdirə bilər.
Sürücülər problemin təkcə soyuq qış aylarında deyil, ilin 12 ayı aktual olduğunu deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, bugünə qədər yüzlərlə istehlakçı yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldıqları ilə bağlı onların qurumuna müraciət ediblər.
Benzin ekspertiz edən qurumlar elə məhz onu istehsal edən qurumlardır. Yəni burada bir satıcı, ekspertiz, istehsalçı peşə birliyi, peşə mənafiyi var. Bir sözlə bunlar üç müşketiyor qanunla hərəkət edirlər. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün. Ortada isə kütləvi sürətdə milyonların istehlakçının aldadılması baş verir.
Yanacaq doldurma şəbəkəsində mali şirkətlər isə deyilənləri inkar edir. Aspetrol şirkətinin sözcüsü Cəmal Zeynalov.
Aspetrolda yanacağın yəni keyfiyyətsizliyinə söhbət gedə bilməz.
Lukoil şirkətinin sözcüsü Eldar Əliyev də eyni sözləri deyir.
Biz ancaq satışla məşğuluq, benzinin emalına bizim aidiyyatımız yoxdur. Özrə Dövlət Neft şirkətinə müraciət edəsiniz.
Dövlət Neft şirkətinin mətbuat xidmətində iddialarla bağlı şərh verməkdən boyun qaçırdılar. Benzin satışının standartlara uyğunluğuna nəzarət etməli olan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyindən bildirdilər ki, bütün yanacaq doldurma məntəqələrində satılan benzinin keyfiyyəti eynidir. Alıcıların benzinin həcmində aldadılması faktlarına gəlincə, Agentliyin sektor müdürü Mövlud Qaralovun fikrincə, bu operatorların işi ola bilər. O, Agentliyin məsələ ilə bağlı monitoring apardığını desə də, monitoringin nəticələrini açıqlamaqdan imtina etdi. Hələ ki, hökumət məsələyə tam aydınlıq gətirmir. Sürücülərsə hər gün yanacaq doldurarkən mübahisə etməlidir.
İndi mən nətər gələ danışmışsınız.
Yanacaq doldurarkən diqqət yetirməli olduğunuz daha bir məqam var. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hər il istehlakçılar benzinlə bağlı özü dediyi kimi fırıldaqlar ucbatından yarım milyon manata qədər pul itirir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın adı təkcə söz azadlığının boğulduğu, demokratiya, insan haqlarının pozulduğu ölkələr sırasında getmir. Azərbaycan həm də narkotik vasitələrin tranzit ölkəsi adlanır. Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq mütəxəssislər deyir ki, bu rəqəm həqiqətə uyğun deyil. Bu rəqəmi azı 10-a, 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki narkomanlar çox zaman rəsmi qeydiyyata düşməkdən boyun qaçırır. Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasının məzunlarından Aytən Fərhadova araşdırıb ki, narkomanların müalicəsi üçün dövlət nə qədər pul ayırıb? Müalicədən sonra onların normal həyata qayıtmaq şansı varmı? Qeyd edim ki, reportajdakı narkomanın səsi dəyişdirilib.
Sözünüzü atmağa həmişə cəhd göstərirsin. Hindinin özündə də çox cəhdindir. Çünki bu insan beyində o qaldırır, deyir, elə xatəbə bir-iki toska eləməlisən.
Ölkədə rəsmən qeydə alınmış 19 min narko istifadəçidən biri olmuş həmsöhbətimiz artıq 6 ildir ki, narkotik maddə qəbul etmədiyini deyir. Amma o, hələ də asıllıqdan şikayətçidir.
Yəni, bu həmkə mübarizədir beyində. İnsan əgər narkomansa, narkoman olaraq qalır.
Narkolog-psixiatr Araz Əliquliyevin fikrincə buna səbəb reabilitasiyanın fiziki asıllığın müalicəsində bitməsidir.
Yəni, o detoks deyilən hal ki, var o ağrının götürülməsi. Ondan sonra xəstə cəmiyyətə qalib qaydanda yeni davranış qabiliyyətinə manik olmadığına və köhnə vərdişlər hesabına çox zaman yenidən narkotik maddənin istifadəsinə məruz qalır.
Bəs bu şəxslərin psixoloji reabilitasiyasını təşkil etmək üçün nə lazımdır?
Yaxşı bərpa mərkəzi böyük miqdarda maliyyə istəyir.
Narkoloq Akif Abdullayevin fikrincə, başlıca problem maliyyə çatışmazlığıdır. Araz Əlquliyevin bu ilin sentyabrında yaratdığı özəl Vitalan klinikasında hazırda 15 narko istifadəçi müalicə alır. Araz Əlquliyev deyir ki, klinikanı yaratmaq üçün o qədər də böyük sərmayəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə istək olsa yetər.
Nəyə pul lazımdır? Bina söhbəti də deyil. Reabilitasiya hansı bir növün tədbiq üçün böyük bir vəsait lazımdır. İstək, arzu, kadr lazımdır, yer lazımdır.
Narkotiklər və narkotik vasitələrin qanunsuz daşınması ilə mübarizə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri İsrafil Əliyev bu istiqamətdə müəyyən işlərin görüldüyünü deyir.
Səhiyyə Nazirliyinə tapşırılıb ki, müasir devrə uyğun klinikalar və bərpa mərkəzləri yaradılsın.
2008-ci ilin büdcəsindən narkoz istifadəçilərin reabilitasiyası üçün pul ayrılıb. Amma büdcədən ayrılan vəsaitin miqdarı məlum deyil. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli belə dedi. Narkoz istifadəçilər isə asıllıqdan qurtarmaq üçün mövcud narkoloji dispanserlərə üz tuturlar.
Yəni, dəfələrlə çalışmışam ki, bundan qurtulmam, amma alınmıyor. Yəni, bunu eləməsəm, işləyə bilməmişəm. Axırı xanıma müraciət elədim, həkimə ki, məni bu xəstəlikdən azad edir.
Doktor yalan deyir ya yox.
Həmsöhbətimizin həkimi, Yasamal rayon narkoloji dispanserinin narkoloqu Lyudmila Cəfərova asıllıqdan qurtulmağın o qədər də ucuz başa gəlmədiyini bildirir.
Müalicə pulsuzdur Azərbaycanda, amma yenə də dərmanlar tapılmır. Tapılanda da çox bahadır. Maaşlarımız aşağıdır. Əlbəttə, xəstə üçün bu çox bahadır. 200-300 dollar dərmana pul vermək xəstə üçün çətindir. Bu narkotika tapırsa, yaşamaq istəyirsə, bu pulu tapıb dərman almalıdır və özünü xilas eləməlidir.
Araz Əlquliyev deyir ki, müalicənin qiyməti 1000 dollardan 10 min dollara dək dəyişə bilər.
Reabilitasiya proqramları bu və digər şəkildə 2-3 il ərzində istifadə edilən şəxslər üçün daha səmərəlidir.
17 ilin istifadə eləyəni mən qəbul eləmişəm. Türmada yatıb, neçə il elə türmada da istifadə eləmişəm deyib. Demişəm, ayağa, necə elə bu qutaracaq? İnanırsız qutarırlar.
Lyudmila Cəfərovanın pasiyenti isə deyir ki, istənilən halda tərgitməyə dəyər.
Təzə elədikcə, nəsə hiss eləyirsən ki, o başqa bir dünyada yaşayırsan. Amma sonralar ağrısını çəkirsən. İstər-istəməz sən bunu ağırlığa görə istifadə eləyirsən. Bütün gənclərə arzu eləyirəm ki, bu xəstəlikdən qurtulsunlar. Hamımızı uçurma tərəf apara bilir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndiyə kimi hələ də aydın deyil ki, 15 yaşlı oğlan Heydər Əliyev adına hava limanından təyyarənin təkərinə hansı şəraitdə minərək Moskvaya uçub. Necə olub ki, oğlan hava limanındakı saysız hesabsız yoxlamalardan yayına, hətta təyyarə zolağına qədər məsafəni nəzarətsiz gedə bilib. Əslində, faciə ilə nəticələnən bu hadisə çoxlu suallar doğursa da, hələ də onlara cavab tapılmayıb. Bu isə nəticədə hava limanının təhlükəsizliyinə şübhədən başqa heç nə gətirmir. Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasının daha bir məzunu Samirə Əhmədbəyli bu mövzunu araşdırıb.
Diqqət Bakıdan Moskvaya 852 nömrəli reysdə
15 yaşlı oğlanın aeroport təhlükəsizlik sistemini yararaq Bakı-Moskva reysi ilə uçan təyyarənin şəxsinə necə keçdiyi müəmma olaraq qalır. Zabrat sakini İlqar Xudiyevin oktyabrın 17-sində Bakıdan Moskvaya uçan təyyarədən düşən meyidi 2 gün sonra Rusiyanın Domodedovo meşəsində tapılmışdı.
Mən də insanam, mən də anayam axı, mən ürəyim partlayır.
İlqarın yas mərasimində anası Ədilə Xudiyeva onun kimisə tərəfindən oğurlandığını deyib.
Mən də istəyirəm ki, bu uşağımı kim aparır, onun qatili mən bilim ki, mənim uşağım qatili kim o.
Ən böyük müəmma isə bu balaca oğlanın aeroportun mühafizə kordonlarını aşaraq təyyarəyə necə daxil olmasıdır. Mərhumun atası Bakıya gələn Rusiyalı müstəndiqlərdən də elə bu barədə soruşub.
Moskvadan gələnlər qayıtdı ki, bunu kimi güclü aeroport görməmişəm. Plasa da düşmüşəm, baxmışam, fikir vermişəm, neçə yerdə kamera var. O uşaq oradan keçə bilməz.
Hüseynqulu Xudiyevin sözlərinə görə, oğlu ora öz başına gedə bilməzdi.
Ancaq burada pul verib adam keçirmiyor.
İlqar Xudiyevin itməsi haqda ilk məlumat verilən Sabunçu rayon polis idarəsindən orada məsələ ilə bağlı cinayət işinin ümumiyyətlə açılmadığını dedilər. Respublika prokurorluğunun sözçüsü Vüqar Əliyev isə öz növbəsində istintaqın Azərbaycanda deyil, meyitin tapıldığı ərazidə, yəni Moskva vilayəti prokurorluğunda getdiyini bildirdi. Moskva vilayəti prokurorluğunun mətbuat katibi Yelena Rasovna bildirir ki, Moskvalı müstəntiqlər mərhumun məhz hansı təyyarənin şəssisində olduğunu müəyyənləşdirə bilməyiblər. Onun aeroporta necə keçdiyini isə araşdırmağa çalışmayıblar.
Mərhum Azərbaycan vətəndaşı idi və bu ölkəyə məxsus təyyarədə həlak olub. Buna görə də Rusiyalı müstəntiqlər məsələnin xırdalıqlarına varmayıblar. Onların vəzifəsi mərhumun şəxsiyyətini və ölüm şəraitini aydınlaşdırmaq idi və onlar bu işin öhdəsindən gəliblər.
Aeroportun idarə edilməsini həyata keçirən Azad Dövlət Konserninin səsinin efirdə səslənməsini istəməyən mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli bildirdi ki, şirkətdə heç bir daxili araşdırma aparılmayıb. Bəs 15 yaşlı uşağın sərbəst keçə bildiyi yerə terrorçular da keçib bomba qoya bilərmi? Bu suala Məhərrəm Səfərli belə cavab verdi. Xeyr, aeroportun mühafizəsi yüksək səviyyədədir. Faktın araşdırılması isə hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsidir. Sitatın sonu. Azad Dövlət Konserninin keçmiş prezidenti Ədalət Əliyev bildirir ki, hər hansı bir şəxsin bütün mühafizə kordonlarını aşaraq gizlincə təyyarənin şəxsinə daxil olması mümkün deyil.
Yəni o sayda mühafizə xidmətinin işçiləri ki, orada mövcuddur, yəni bu mümkün deyil. Hər şey yoxlanılır, hər şey izlənilir.
Ədalət Əliyev də vaxtilə rəhbərlik etdiyi qurumda belə bir fövqəladə hadisə ilə bağlı daxili araşdırmanın aparılmamasına təəccübləndi.
Burada Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri də, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də, Hava Limanının işçilərini əl birləşdirib bu problemi araşdırıb çoxuya çatmalıdır.
Lakin Ədalət Əliyevin sözlərinə görə araşdırmanı da isti-isti aparmaq lazımdır.
Azərbaycan vətəndaşı sir uşağı olduğu üçün böyük gedib olub düşmək, bu özü dövlətçiliyə bir zərbədir.
101.7 FM.
Bu ilin sıçan ili olması nəinki bazarlarda, dükanlarda satılan oyuncaq sıçanlara görə, həm də binaların zirzəmilərində, qatarlarda bir-birindən böyük gəmiricilərə görə yada düşür. Rəsmi qurumlar deyir ki, bu kiçik boz heyvanlara qarşı mübarizə aparırlar. Amma elə də səmərəsi görünmür. Bəlkə də gəmiricilərlə mübarizə üçün heç dərmana da ehtiyac yoxdur. Bu işin öhdəsindən pişiklər daha yaxşı gələrdi. Hər halda Vüsalə Əlibəylinin hazırladığı reportajda sıçanların əlindən zara gələnlərin çox olduğu görünür.
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün sıçanlarla qaçmışam. Bəzən də olur ki, məsəl üçün qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan sıçanlar görmüşəm belə. Elə hadisələr olub belə. Sıçanların çoxluğunu və qatarda ümumiyyətlə yaşayış binalarında çoxalmasını və sıçan ili ilə bağlı simvolik olaraq əlaqələndirmək olar.
Sıçanların çoxluğunu bu ilə əlaqələndirən Asif olsa da, onun kimi şikayətçilər də az deyil. Kimi yaşadığı binada, kimi də səfər etdiyi vaqonlarda sıçanlar oynadığını deyir.
Başı köçərli qatar idi. Axşam qoydum, rəbi yatırdım. Axşam da yatıb Bakıya gəldi, sumka idi, yemək idi içində. Qoyduq qatara yük qoyulan yerinə. Səhər gətdi və açdıq ki, yiyilirdi bu belə. Sıçan yiyibdi.
Məsələn, mən keçən ay otobusa çıxıb getmişdim, yoldaşım uşaqlarının da rayonunda idi. Gəldim, gördüm, qardaşım dedi ki, bir balaca var. Bir də balaca görmüşəm. Yəni bir şey ki, nəzarətsiz qaldı istər-istəməz əmələ gəlir.
Bunlar təmizlikdir, vaqonlar köhnədir, ayaq yolunda, tualetlərdə çox antisanitariyadır. Birinci dəfə idi yaydım, mən vaqona minirdim. Mən də o 3 günü necə gedib çatdımsa, bir Allah bilir. Şansı yol yəqin ki, mümkündür. Əgər elə antisanitariya varsa, yəqin ki, mümkündür.
Evdə də qarşılaşırıq. Hər yerdə ola, gərək nəzarət olsun. Nəzarət olmasa, elə şeylərdir ki, qabağını almaq lazımdır onların.
Sıçanların acılığı Mehriban Əliyevanın ailəsinə isə 1000 dollara başa gəlib.
Qonşu evi remont eləyirdi, açıq qoyublar, qaçıb girib içəri. Elə parçalıqda çıxılı-çıxılı belə çeynib, didib, töküb. Nətər olub ki, elə kişiyində qızıllar yox açıldı, bir orğu var idi, başqa şey də yox olardı.
Yaşayış binalarında sanitar karantin işlərlə məşğul olan Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə, müraciətlər olduqda tədbirlər görülür və dezinfeksiya işləri aparılır. O, binaların gəmiricilərlə yoluxmasının səbəbini natəmizlikdə görür.
Birinci, orada antisanitariya şərait olduğunu, yəni əhali oraya ərzaq məhsul atdığına görə yaranır. İkinci də zirzəmlərin o hermetikliyi gözlənilmir, qapları yoxdur, yəni girən girir, çıxan çıxır.
Dəmiryol vağzalındakı vəziyyətlə də maraqlandıq. Vağzalın sanitar karantin müfəttişliyinin rəis müavini Amil Rızayevin sözlərinə görə son bir ildə vaqonların həşəratlarla, xüsusilə də gəmiricilərlə yoluxması faktı aşkarlanmayıb.
Mümkündür ki, çox təsadüfi hallarda hər hansı bir sərnişinin əl yükü ilə və yaxud digər vəziyyətdə gəmirici və həşərat vaqonlara daxil olsun. Və bunun qarşısını almaq üçün dəmir yolunda xüsusi dezinfeksiya qrupu fəaliyyət göstərir. Bu dezinfeksiya qrupu hər gün yoldan qayıdan qatarların, yəni vaqonların dezinfeksiya olunması ilə məşğuldur.
Sanitar karantin müfəttişliyinin həkim dezinfeksionisti Nəcəf Aydəmirov isə deyir ki, sıçanların olması natəmizliklə əlaqəli deyil.
Vaqonlarda məsələn sumkalar gətirirlər, bağlı sumkalar gətirirlər. Ondan sonra vaqonlarda gətirirlər, pendirlər gətirirlər. Ola bilsin ki, onların içində gəlirlər. İkinci də ki, Azərbaycan xalqını siz bilirsə, oturan kimi başlayır çörəyi yeməyə. O çörəyin qırıntılarından ki, düşür eləyir, orada əmələ gəlirlər.
Həkimin sözlərinə görə
göre artık Siçan ilinde de Siçanlarla karşılaşıblar.
Siçan ili gilenden sonra bəli müracaat olub. Qatardan yok, dispetçerskiden olubdur. Ona da bu günleri ispitsen dünenler olub, bu günleri aparıb koymuş, sabahlar nəzarət eləyəcək ora. Her 12 vagondan yaxud 15 vagon, yaxud Kiyev, ya Bərdə, ya hansı olursa olsun tapodu yoxdur. Birinde deyir ki, mən görmüşəm balaca siçanlardan görmüşəm. Tez momentalni biz gedirik, onu həll edirik. Yanvarda bəli olubdu da, gedmişik, öldürmüşük de.
Dezinfeksiya işlerine bakan Əhməd isə istifadə etdikləri dərmanlardan danışır.
Preparatlar çoxdur. Klorofos olur, diklorofos, triklorofos, metafosfor. Hamı yani ki bu klorofos tərkibli dərmanlarla dezinfeksiya olunur.
Səfərə çıxan insanların diqqətinə çatdıraq ki, əgər siçanla qarşılaşmışsınızsa və sizin əşyanıza, qida məhsullarınıza zərər yetiribsə, o zaman sizə cərimə ödənilməlidir. Bunu Dövlət Dəmiryol İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmədov deyir. Amma cərimə bir şərtlə ödənilə bilər ki, şikayət əsaslandırılsın.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın. Europe.